Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të një gushtit, ja argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 vion pushtibit në Bresanone me shëtitje, lutje e studim.
Ati shejt i fton gjithë krishterët të luten të ecin rrugën e shenjtërisë të kumtojnë unë gjithin.
Myftiu i madhi Sirisë fton papën të vizitoj vendin e tij me rastin e vitit kushtuar Shën Palit Apostull.
U hap sot paraditën Bazilikën e Shën Marisë së Engjëjve në Asizi, solemniteti i njësës së plotë të Shën Franceskut.
Periudhë lutjesh e agjerimi për kishat lindore, katolike, ortodokse në përgatitje të festës së fjetjes së Virgjës Mari, Zojës së Madhe.
Rifidhojmë sot rubriken me Nën Terezën. Mësimi i madh i lumës, gjithçka shpjegohet duke u nisur nga Jezusi.
Kalendari kishtar me një gusht përkujton Shën Alfons Maria de Liguorin.
Në rubriken 365 ditë me njerëzën gjarje që janë rëshuan faqen botës, fidhimi i shekullit 19, ko përsekutimesh, por dhe shpresa shtëreja e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Vjojnë me lutje, studime prehje, pushimet e Benediktit e 16 në Bresanone. Edhe sot ashtu si çdo ditë që kur arritin në Alto Adige, papa bëri një shëtitje në kopshti shoqëruar nga i vllai i Zot Georg Ratzinger. Ndërkaq në Bresanone zgjejnë përgatitjet për lutjen e Engjëlit të Zotës së Dielës, posaçërisht po punohet në sheshin para katedrales, ku të dielën e ashme do të jenë të pranishëm 450 vullnetare sidomos, po përgatiten shpirtërisht 9000 besimtarë që do të marrin pjesë në këtë takim të parë publik me Benediktin e 16.
Papa i fton besimtarët lutën që mbar populli i Zotit i përgjigjet thirrjes së përbashkët për të ecur në rrugën e shenjtërisë të misionit, duke u impenjuar vazhdimisht për formimin shpirtëror e kulturor. Këto fjalë tatit shejt i gjejmë në njëjtin misionar të apostullimit Turatës për muajin gusht që sapo filloi. Papa e porosit pra kishën të lutet, që të rritet në shpirtin e besimtarve, vetë dia se të gjithë pagzuarit janë të thirur të ecin në rrugën e shenjtërisë. Nga një herë në vizionati shenjt, menohet se shenjtëria është një privilegj që u përket vetëm pak njerëzve të zgjellur. Në të vërtet vion të pohoj Benedikti i 16, të bëhe shenjt është detyre gjdo të krishteri, madje e gjdo njeriu, por gjdo të thot shenjtëri, na përgjigjet vetë Benedikti i 16.
All'interrogativo si può rispondere anzitutto in negativo?
Ksaj pyetje mund t'i përgjigjemi së pari duke u nisur nga që nuk duhet t'i bëjmë. Për të qenë shejtor nuk duhet të bëjmë gjërat e jashtëzakonshme, as të kemi karizma që pak akushi ka. Vjen me pas përgjigja për atë që duhet të bëjmë. Duhet t'i shërbejmë Krishtit, ta dëgjojmë e ta ndjekim pa u trembur nga asnjë vështirësi. Shejtëria kërkon përpjekje të vazhdueshme, por është e mundur për të gjithë sepse më tepër se vepra e njeriu është dhuratë e Zotit.
Sigurisht madhështia e dhuratës në nënvizon Papa Ratzinger vendukje për kontrast varfrinë e mjeteve tona, por siguria që na jep feja e krishterë larg çdo murjeje qëndron në faktin se Zoti na solli në botë për të qenë shenjtor, si shenjtore që kremton çdo ditë kisha. Si figurat e beslidhjes së vjetër që nga Abeli i drejt tek Abrahami, patriarku besnik.
Nga shejtëria në mision, edhe në këtë rast, çdo i krishter është misionar, por nuk mjafton të pohojmë se të gjithë të pagzuarit kanë detyren dhe të drejten ta kumtojnë ungjillin.
Papa shton edhe se duhet i kapërcejnë të gjitha format e dyshimta të respektit, të cilët në fund fundit shnrohen në heshtje të fesë. Të gjithë njerëzit kanë të drejta njohin Krishtin, shëlbusin e njerëzimit.
L'annuncio del Vangelo resta il primo servizio.
Kumtimi i ungjillit mbetet shërbimi i parë që kisha do t'i bëjë njerëzimit për t'i propozuar shëlbimin e Krishtit njeriu të kohës sonë, të poshtruar e të shtypur në shumë forma e për t'i orientuar në drejtimin e krishterë shndrimet kulturore, ato shoqërore dhe etike që vijojnë në botë.
Rrugët e shenjtërisë të misionit janë të pafundme, e të frymzuara nga shpirti i shenjtë. i peshkvit e marbotës e kanë për detyrë t'i pranojnë me shumë dashuri e pa gjykime të cekta e kufizuese, lëvizjet e shumë formshe, kishtare dhe bashkësit e reja që e gjadrojnë veprimtarin kishtare. Ndërsa lëvizjet e bashkësit e reja nga anatyre duhet i nënshtrojnë autoritetit kishtar, sepse e kështu del në pa sa e vërtet është karizma e tyre dhe sa e fort lidhja me kishën.
Che chiamato a un servizio di discernimento,
kush është i thirrur në shërbimin e gjykimit e të drejtimit, nuk duhet të pretendojë të sundojë mbi karizmat, përkundrazi, duhet të ruhet fort nga rreziku i shuarjes të tyre e nga tundimi për të rrafshuar atë që shpirti i shejt e do shumë formshe, për të bashkëpunuar në ndërtimin dhe në zgjerimin e korpit të vetëm të Krishtit, të cilin vetë shpirti i shejt e bën të qëndrushëm në unitet. Këtë vit, Damasku është kryeqyteti i kulturës arabe e në të njëjtën kohë, Siria me 20 milion banor, 90% të cilëve musliman e 10% të krishterë, nis kremtimet e vitit kushtuar Shenpalit Apostull, përuruar nga Papa Benedikti 16 me 28 qershorin e kaluar në Bazilikën e Shenpalit jashtë mureve të Romës. Një ide themelore nënvizon nuncin e Siri, kryepeshkvi Giovan Battista Morandini, për të forcuar ekumenizmin në një vend që është djep kulturash e fesh.
Një nënvizim i bërë për faktin se përpalin i cili nga persekutusi e egret krishterve të parë u bë dëshmitari Krishtit, jashtë tokës shejt, derin Romë, nuk flasin vetëm katolikët, rreth 1% popullsis, por të gjitha konfesionet e krishterat pranishme në Siri, ortodoksët, melkitët, armenët edhe bashkësia muslimane. Këto ditë Damasku konfirmon se është qytet që di e do të dialogoj, duke dëshmuar kështu se burrat e gratë e feve të ndryshme mund e duhet të bashkjetojnë në paqe.
Duke kujtuar këtë traditë e lashtë, myftiu i madh i Siris, gjatë takimit me një grup gazetarësh italian shtektar në gjurmët e Shenpalit në Damask, i përsëriti Benediktit e 16 ftesën për të vizituar vendin.
Një ftesë e tillë është bërë papës dhe nga kombe të tjera të linjes së mesme, ku ka jetuar ose ka kaluar Shenpali gjatë shtektimeve të tij për përhapjen e krishterimit deri në skajet më të largëta të botës që njihej aso kohë.
U hap sot paraditën e Bazilikën e Shën Marisë Engjujve, solemniteti ndjesës së Asizit. Dua t'i qoj të gjithë në parajs. Me këto fjalë plot gëzim, Francesku i Asizit i komunikon të me 2 gusht të vitit 1216 të gjithë atyre që kishin rendur për t'a dëgjuar në Porciunkula, se Papa Honorit Rejt kishte pranuar t'u jepe i ndjese plot të gjithë atyre që do t'a kërkonin. E kjo tradit e ruajtur deri në ditët tona për të rihet sërisht sot e nesër në Bazilikën e Shën Marisë Engjujve, në Asizit e Italisë dhe në të gjitha kishat franciskane kudo në botë.
Njësa Asizit 2008 nisi sot me kremtimin solemn e eukaristik të natës së festës, ullhequr nga eprori i përgjithshëm i urdhrit të freterve të vegjel At Jose Rodriguez Carballo. Kujtojmë se nga mesdita e sotme, 1 gusht, derin mesnatën e nesërme, mund të fitohet njësa e plot e Porciunkules, festa e merë emrin nga kishza që ndodhet në Asizit Italis, ku Shën Francesco më 1216 ju lut Zotit t'u afal të gjitha fajet e mkatet besimtarve që do t'a vizitonin këte kishës më 1-2 gusht, të penuar e të rëfyrë.
Kanë kaluar pra qindra vjet që nga koha kur ndjesa Porciunkulës u kremtuar për herë të parë, por festa vjen të jetohet me përshpirtëri të thellë, sepse vlera mëshirës hynore është e amshuar.
E një periudhë lutjesh e agjërimi ka filluar në kishat linore katolike ortodokse në përgatitje të festës së fjetjes së Virgjërës Marie. Kishat linore katolike ortodokse pra filluan sot periudhën e lutjeve dhe të agjërimit për të përgatitur kështu për festën e fjetjes së Virgjërës Marie, të cilën kisha bizantine e konsideron si Pashkët e nënës së Zotit. Do të ketë kremtimet përditshme mariane me lutjet karakteristike të liturgjisë bizantine, ndërsa kremtimi solemn do të mbahet natën e festës të të ngjiturit të Zotit bekuar në qiell më 14 gusht në Bazilikën Romake të Shën Marisë së Madhe. Thank you.
Të gjuste ndëruar në atmosferin meditative që kryojnë dy data për kujtimore, 26 gushti, do thot 98 vjetori lindjes e Gangje Bojagjiut dhe 5 shtatori kur mbushën 11 vjet nga dita e kthimit e së lumes Tereze tek ati qelor, e ftuam simbolikisht nën Tereze në mikrofonin ton, duke ju lutur të na tregoj me gojën e vet jetën e saj aq të jashtëzakonshme. Për nën Terezen, si që dihet, janë shkruar shumë biografi, janë realizuar edhe filma pa kujtuar këtu mira shkrime kushtuar së lumës që kanë parë e shohin dritën e shtypit në revistat e gazetet e mbar botës, sepse misioni saj vijon në mbar botën. Vijon jo vetëm përmes veprimtarisë mira motrave të saj, misionarëve të dashurisë, por edhe përmes veprimtarisë përditshme të çdo besimtarit e krishtar që dëshiron të shuaj etjen e Krishtit në kryq për dashuri.
Ndërmjet gjithë këtyre shkrimeve që në gushtin e vitit të kaluar, zgjodhëm biografin që na u duk më afër zvërtetes me jetën e saj. Nuk është autobiografi që e shkroi ajo vetë, me dorën e vetë. Nën Terezes as që i shkoj ndonjëherë mendja të shkruante një autobiografi. Ndoshta po ta kishte porositur papa, e ajo njohë papen Pali VI e Gjon Palin e dytë, edhe mund ta kishte shkruar për të bërë dëgjesin shenjtë. Por atë që nuk ja kërkuan kur papët, ajo e tha me gojë, për t'i shprehur Jezusi dashurinë e saj pa kufishme, pa i shkuar në mendje se dikush do t'i mlidhte një ditë fjalët e saj.
E këto fjalët e mbledhura nën kujdesin e José Luis González Balado u radhitën në librin Jeta ime, që nisim ta shfletojmë së bashku që vjet në një cikël emisionesh radiofonike kushtuar së lumës me titullin Me nën Terezen, transmetuar gjatë gjithë muajit gusht 2007. Po, vijojmë pra reflektimin ton duke u nisur atje ku mbeteme, pikrisht tek gatishmëria për t'i shërbyer Jezusit.
Një fakt shumë domethënës është ai taksistit New Yorkut që nuk pranoi të mëqonte në kuvendin e motrave tona të degës kundruse në Bronzin e Jugut. Nuk i pata njoftuar për vizitën time. Prandaj duhet shkoja atje me ndonjë mjet rastit. Po ky njeri refuzonte të vinte me mua sepse kishte frikë. Më koti përsërisja se motrat tona kishin një shtëpi e se jetojshin atje. Nuk më besonte. Për ta bindur i thash: "E po mirë atëherë, po bëjmë kështu. Unë po ulem për para pran jush, e do të shini se nuk do të na kërcnoj asnjë rrezik." Pranoi, e unisem me njëherë në drejtim të Bronzit Jugor.
Taksisti i mirë u mrekullua, kur pa motrat e reja që qeshnin e knaqeshin ndërsa njerëzit me përshëndesnin duke ulur paksa kokën. Ata që me njihnin me gjithë se ishin të dehur, më flisnin duke hequr kapelet. Taksisti nuk i beson të syve.
Jam e bindur se shenjtëria është arsyeja e parë me cilën bazohet kongregata jonë. Për ne, u the motrave të mia, shenjtëria nuk duhet jetë e vështirë, sepse duke u bërë shërbim falas me gjithë zemër të varfërve, ne i kalojmë Jezusin të 24 orët e ditës e të natës. E me qenë se çdo misionare e dashurisë bën pjesë ndër të varfrit më të varfër, përvoja e kushtit katërt provohet edhe në çdo punë që bëjmë njëra për tjetrën.
Njëherë, kardinali i kryepeshkëve St. Louis në Shtetet Bashkuara të Amerikës më kërkoi të shkruaj dy fjalë në shkurtorën e lutjeve të përditshme. I shkrova: "Lejoje Jezusin të të përdorë si të doi, pa pritur që ta kërkoj shërbimin." E ai mu përgjigj gjithnjë me shkrim: "Ju nuk e dini ç'më bëhet. Çdo ditë bëj rrëmimin e ndërgjegjes e pyes veten: A kam lejuar Jezusin të më përdorë si të doi, pa më kërkuar leje?" Fletojmë kalendarin. Sot me një gusht kalendare kishtar përkujtoj Shën Alfonsin Maria de Liguori, meshtar i shejt e muzikant i talentuar, autor i himnit e Krishtlindjes të zbret nga yjet, lindin e Napoli me 27 shtator 1669. Kreu me sukses studimet dhe që në moshën 19 vjeçare ushtroi profesionin e avokaturës në gjykat.
Pas një gabimi gjyqësor bërë pa dashje, e braktisi profesionin dhe vendosi të bëhet meshtar, avokat i asaj drejtësie hyjnore që është përplot me mëshirë, që shfaqson çdo fajtor, e fal çdo mëkat, kur njeriu penohet e kërkon hir.
Shën Alfonsi Maria de Liguori jetoi gjatë 91 vjeç. Vdiq në një nga shtëpitë e kongregatës e themeluar prej tij në Nocera dei Pagani me një gusht e vitit 1787, i njohur që për së gjalli si Shejt. Duke shfletuar kalendarin historik me një gusht përkujtojmë 71 vjetorin e vdekjes së Don Dremiedes, mësues feje e poezie. Sot pra u mbushën 71 vjet nga vdekja e poetit të madh Dremiedes. I mbylli syt në Shkodër me një gusht e vitit 1937 pas një veprimtarie të palodhur fetare, kulturore e adhëtare. Mori pjesë në kongresin e manastirit, ishte nismetar për formimin e komisisë letrare, themeloi shoqërinë kulturore Agimi, punoi shumë për gjuhën shqipe, shkroi poezitë për mbledhura në Juvenilia, ndërmjet të cilave shkelqejnë poemthat Andra e jetës, Vaj i bylbylit, Liria, Lisus e Skodra.
Në një ditë si kjo ja vlen jo vetëm të kujtosh artin e tij, por mbi të gjithat mendosh se si mund të nxirre në dritë thesare endet pas zbuluarat krimtarisë në Dremiedes. Nuk është as pak e çuditshme që dhe veprat e Mjedes, ndonse i vetmi klerik katolik i pranuar ndërmjet shkrimtarëve që studioheshin në shkolla gjatë periudhës diktaturës, ju nënshtruan cenzurës. Këte fat paten kryesisht veprat me karakter fetar dhe disa krime më pak të njohura poetike si Meyerling, Bie e verbë të shprej slemit dhe kanga e Mahmud Pashës, botuar si shtojtë e një flete fetare nga Jak Junku në kulshedra e shpirtit, zblu të rive prej padërjat kë Junkut shoqnis Jezu. Dërmë sot nuk kemi një përmladjet veprave të mjecë në prozë, studimet e ti për shkrimtarët e vjetër dvërjut dhe sidomos librat si Jeta e Shejtit të Shnjon Berkmans, Për gjamit e zojës bekume, Katekizmi i mall në trevlime, Historia Shejte e veprat të tjera.
Janë vepra që mbushin një zbrastit e madhe në historinë e letërsisë shqipe, ku mungon plotësisht studimi veprave me karakter hagiografik, do të thotë tregimeve mbi jetën e shitorvet. Një nga veprat e munguara të Mjedis me vlera të mëdha studimore në lëmin e gjuhës shqipe, e sidomos të terminologjisë fetare, është Oficia Visari Shpirtnor, punuar nga poeti meshtar në bashkëpunim me fratin franciskan At Benedikt Dema, pa kujtuar këtu letër shkëmbimin tepër të pasur të prifit poet e gjuhëtar.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme, fillimi i shekullit 19, ko përsekutimesh, por edhe shpresa shtëreja. Revolucioni francez afrohet e me të periudha e terrorit, e përsekutimeve kundër klerit e kundër fisnikëve. Do duhet një kohë gjatë për të dalë nga kjo kohë e zymt e për të shëruar plagët që i hapi shoqërisë.
Në Angli të krishterë janë thellësisht të tronditur.
Në Francë, Chateaubriand shkruan Gjenitë e Krishterimit, një kryevepër për nërë të fesë të krishterëve të gjitha korave.
Në fillim të shekullit 19 ndjehet nevoja për të ringjallur shpresat e humbura. Realizohen shpikjet e reja e shoqëria bëhet e industrializuar. Njerëzit e fesë nuk rrin duke shikuar nga larg progresin, por marrin pjesë gjallërisht në krijimin e tij.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miro dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.